Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Gunnar Bragi Sveinsson, alþingismaður. Gunnar er varaformaður, nýkjörinn varaformaður Miðflokksins og fyrirverandi utanríkisráðherra. Velkominn Gunnar.
Takk fyrir það.
Ég skætla hamingju með þetta nýja embættið þitt.
Takk fyrir það.
Nú, segðu okkur frá þessum landsfundi, hvað það sem greinir miðflokkin frá helstu flokkanum sem eru svona, já, á miðjunni eða miðjunni til hægri kannski?
Ég hugsa að svona það skýrast það sem greinir okkur frá þess að við höfum ákveða nálga slutina með öðrum hætti eða mennilega. Við tökum raunin ekkert sem gefið. Allar yfirlýsingar og svona það sem kemur eiginlega að lagtur að borð fyrir okkur af kerfunum orða þannig. Jafnvel að fjölmiðlum eða þeir sem að svona, vilja stýra og stjórna hlutunum, við viljum taka það allt og rökræða, við viljum leita og velta í fyrir okkur, er þetta rétt alls saman, eru aðra lausnir betri. Nú okkar ágætti formaður sem þú Davíð fór yfir það ágætlega í ræðusinni í gær að sú nálgun að nota skynsemina og rökhyggjuna á hlutina, getur oft dregið fram aðra sín en að okkur rétt.
Er það að tala með þetta séu svona byggt mikið á tilfinningasemi eða tilfinningalegum rökum?
Já, eða bara...
Viðþorf margra í stjórnmálum?
Já, það er oft slegið fram ákveðin fullurringum. Já. Það er okkur slegið fram ákveðin fullurringum og jú, ofta tíðum er ákveðin rök á bakvið það, en það er ekki mikið sest niður og farið að gagn rýna rökin eða rýna í það sem verið að segja. Og það er mjög hættulegt ef við tökum bara einhverju fullöringu sem gefnum.
Getur þetta ekki dæmi, kannski?
Já, við kunum bara taka dæmi eins og með umhverfsmálinu sem þú rákvæðlega yfir í gæri. Að það er verið að hvetja ykkur til þess að nota taupoka mikið núna og bara allt í fína með það.
Já.
En það kemur hins vegar fram og búið sína fram á það af vinstamönnum og öðru slíkum að þau nota plastpokan oft og mörgur sinnum saman pókan og þá var hann jafnir umhverfisvænni heldur en taupókin vegna til þess að framlega taugið þá er það framlegur bómull og í það þarf orku, vatn, það er notaður áburður, það er notaður eitur og svo framvegis.
Já.
Þannig að þeir upp er staðið. Það er kannski í þessu tilviki bómullapókin ekkit endilega umhverfisvænni og þetta þurfa að nota á allt og Ísland er bara pingu lítið hlut í öllum þessu stóra heimi. Og við erum þess að nota okkar stöðu til þess að gera hlutina betri, til dæmis var þetta orkunótkunni, orkumálum og það er betra að vera með eitt álver í Íslandi sem að nota endurnýjanlega orku heldur en sjö álver í Asíu til dæmis sem nota olíu eða kol til þess að framleiða svo við tökum sem dæmi.
Já.
Þannig að við þurfum að skoða heildarmyndina, við þurfum að skoða allt sem er lagt er á borðið, vega þá að meta og vera óhrætt við að skora þá á hólm sem að fullir það eitthvað í okkar eru.
Ef við snúum okkur efnaðasmálanum, efnaðasmál og stjórnmál, kannski 70-80% af stjórnmálum eru efnaðasmál að hafa verið og nú er það þannig að það er mikil þensla undirliggjandi og í raun.
Já.
Og sérstaklega undirliggjandi. Verðbólgan að fara stað, svolítið, mjög slæmt. Og eina leiðin sem að Seðlabankinn sér út úr þeim vanda er að hækka vextina sem er líka mjög slæmt. Og eyðslan er alveg orðin hrikaleg og við erum að horfa á hið opinbera, það er ýmsifarnir að sjá þetta, loksins að vera auka á þensluna núna þegar að markaðurinn getur uppfyllt svona helstu sjónamið varðandi atvinnu og annað slíkt. Að þá skuli öll þessi þensla vera og uppbygging, að kalla uppbygging og náttúrulega nöðsileg kannski á einhverjum tíma en eins og staðan er núna og svo er það höfum það hjá Reykjavíkuborg líka og það er verið að boða geysilega mikla geysimikil útgjöld. Hvað eru þau með ákveðna stefnu? Hvað afstöð tekur miðflokkurinn til þessara þenslu stefnu bæði hjá Ríkisstjórn og Reykjavíkuborg?
Sko, við höfum náttúrulega sagt og sögðum það fyrir kostningar og reyndi segjum enn að við viljum ljúka endurskipulagnu bankakerfisins og fjármálakerfisins raunni áður en við förum að svona, dreifa þessum fjármunum mikið meira heldur en að, að svona, við höfum þegar sagst að ætla að gera. Við teljum að sé farið það endurskipulagnu bankakerfi, taka lífeyrissjóðuna jafnvel með að þá sé hægt að lækka hér vexti til þess bara býsna hratt. Stjórnvöld og Reykjavíkurborg hafa boðað gríðarleg útgjöld á næstu árum. Mér sýnist að undir stjórn Sjálfstæðisflokksins sé verið að setja bara Íslandsmet í útgjöldu sem einhverjum hefði nú þótt undarlegt fyrir nokkrum árum. En það skiptir líka máli hvert þessi útgjöld fara upp á það að geta stýrt í þá hvort að þenslan eða verðbólgan fari hér á fljúgandi ferð. Og við höfum gjarnan sagt að það sé betra að setja fjármuni í innviða uppbyggingu sem ekki mannaflsfreg eða svona ítir, hvað maður segja, orða bara þannig, eitthvað annað en steypu helst. Og það er að það vil sjá miklu, miklu meiri fjármuni setja í samgöngumál. Mm. Þegar samgöngumál eru minna þenslu hvetandi heldur en margt annað.
Vegna mannfæðar.
Já, til dæmis og það er svona annars konar fjárfesting í því, flest tæki og tól eru til á Íslandi í dag til þess að fara í stóra framkvæmdir í vegagerð, en mér sýnist að áallinu ríkistjórnarinnar og játnur Reykjavíkurborgar færi saman í því að það sé eiga að fara fjárfesta mikið í steyp og svo þessari við þessi borgarlínu sem allir eru að tala eða margir að tala en þar sýnist mér að borgarstjórinn ætlir sér einhvern veginn að þröngva þessari hugmyndi yfir önnur sveitafjölög hérna á höfuðborgarsvæðinu.
En nú er það þannig að framsóknarflokkurinn í ríkisstjórn fer með samgöngumál og það þarf samþykki samgönguráðherra til þess að skrifa upp á þessa borgarlínu, er ekki sammála?
Já, við höfum verið að reyna að fá svör frá samgönguráðherra hvort hann fyrsta lagi hyggist efna eða nota tækifæri núna og segja upp þessu samkomulagi eða það er reyndar, held ég, orða þannig hvort að ég framlengja það. Við erum Reykjavíkur borg þar sem að átti að setja svo mikla fjármuni inn í almenningssamgöngur og það kom þá niður á vegakerfinu í staðinn. Mm. Það var engin svör fengist við því frekar en svör við því hvað er í samgönguáætlun. Ég var nú síðast nú í morgun að fá svör við þau spurningum var þetta Reykjanesbraut, var að spurja út í fjármögnuna henni og kostnað og slíkt. Mm. Því er meira meina að vísa bara inn í samgönguáætlun sem að er haldið frá okkur fram yfir sveitarstjórnarkosningar. Og það held ég sé engangu vegna þess að í henni verður frekar lítið bitastætt. En fjárfestingar sveitarfélaga á ríkið þessi verða vitalega að taka mið af aðstafum hverju sinni. Og þetta leiði mig líka Pétur að koma því hér að það eru ríkisfyrirtæki líka eins og Isavia sem að eru að fjárfesta gríðarlega mikið. Og þessir aðalega þurfa líka að spila með heildarmyndinni, spila
er,
með ríkinu sveitarfélag.
Þeir eru ekki bara að stækka flösta þeirna?
Já, sko, ef að heildar fjárfesting ríkisins segjum að hún sé ári 100 milljarar.
Já, einmitt, eitthvað svo leys.
Og getur ekki tekið Isavia fyrir utan það fyrir 50 milljarar.
Nei.
Þannig að allt þetta þannig að hanga saman. Mm. En okkur finnst aðalega það að það skorti stefnu í mjög, mjög miklu málum.
Sumir leikmenn upplifa þetta þannig og við heyrum það frá mörgum að þetta sé einlega svona frekar stjórnlaust hreinlega og menn eru orðin svona, ég segi ekki sér skelkaður en það svona mörgum er órótt. Það er eins og það, menn hafi ekki svona yfirsýn yfir þetta og geti ekki haldið utan þetta.
Sko, eins og þetta horfum við okkur í dag að þá erum við með ríkisstjórn þriggja flokka sem að skrifaði undir samkomulag að gera voða lítið og þegar það er þannig að þú ákveður að gera voða lítið þegar ákveður að taka ekki á einhverjum stórum málum taka ekki á ágreiningsmálum leið ekki til lykta aðferðafræði milli flokka eitthvað slíkt þá ertu með svona einhver svona gráan gröyt sem að er lítið spennandi og það er það sem þessi ríkisstjórn sýnist mér að ætli sér að reyna að hanga á núna í 4 ár að gera sem minnst en það sem gerist þá meðan er það að þá stýrir bara kerfið, þá stjórnast þetta bara sjálfvirkt og sjálfur sér það er ekki verið að nota pólitíkina til að stjórna
Nú meður embættismanna kerfi stýri þessu þá
bara Ég bara ekki þetta kerfi held sem við búið til og það er sko, embættismenn eru mjög góðir og þeir eru ekkit að gera neitt bara upp á sinni eigin spýtur þeir eru bara hluti af systemi
Þeir
ekki þegar taksmunni á ákvörðum ákvörðum Eflust getur það verið en það líka þegar ég tala kerfið þá er ég að tala allt þetta, við erum að tala allt þetta byggs og einu aðilandi sem geta breytt þessu, sem geta aftur áhrif á það hvert kerfið fer og hvað ákvörðu tekna eru stjórnmálamenn og þá er þeir að koma fram í skýra stefnu og hafa kjark til að fylgina eftir og mér sýnist að þessi ríkistjórn sem nú er ekki vera á þeim stað hún er á þeim stað að reyna að gera sér minnst til að lifa sér lengst af
Já, þannig að, að í raun og veru vilja þeir ekki efna til ágreinings með því að hafa mjög ákveðna skoðanir á ákveðnum mál. Getum við orðað
já, þannig? Já, það maður bara orðað þannig, það maður orðað þannig að, að, að þegar þú ert með flokka lengst til vinstri og lengst til hægri og menn alltaf sér að vinna saman að þá hendur flestum stefnum með honum viðist vera allan hjá þessar ríkistjórn, þá hafa sér flokka lagt í hliðar svona stærstu prinsipin, maður orðað þannig og við sjáum það til dæmis og við nefnum bara hér vinst í græn að, að aðeldina NATO sem að hefur verið þeirra sem hefur svona þyrnir þeirra augum þetta er önnur ríkisjóttin núna það sem að það skiptir bara engu máli það sem því prinsip er fórnað hitt var vinstjórnin 2009-2013 þar fórnaði afgi NATO trompinu sínu sem að margir held ég kjósið það út á aftur er það gert núna þannig að flokka vera út ótrúverðugir þeir eru fórnað prinsipunum syngt og helhætt eins og þarna gert og mér finnst líka að að starfstaflokkurinn er gert það líka þegar kemur til þessi efnarsmál og menn sýnist að lausatökin séu, séu alltaf mikil þar.
Nú varst þú utanríkisráðherra og nú það sem hefur auðvitað verið rætt mikið eru þessi átök fyrir botnum með þér. Nú eru margir Íslendingar sem segja og þú ert sjálfsagt heyrt það Gunnar Bragi að við Íslendingar eigum ekkert að skipta okkur af því sem eru að gerast þarna. Þetta kemur okkur ekkert við eða kannski þó að komi okkur við þá skiptir það einhver máli við höfum ekkert afleðan neitt mátt til þess að breyta nokkru við eigum ekki að taka þátt í þessu við eigum að hafa bara sem best samskipti við flesta við höfum það hérna í kaldastríðinu þá höfum við góð samskipti við við Sovjetríkin sem allræðisríki og framdýmislegt og haga sér sem, með, með þeim hætti sem að margir hefðu nú ekki sætt sér við en við gerum það samt, höfum samskipti við þá Af hverju erum við Íslendingar til dæmis, ef við tökum dæmið, við skulum taka sem dæmið, það sem gerðist í Líbíu, það var að vísu ríkisstjórn Jóhannu, það sem gerðist hjá Davíð og Halldóra sínu tíma og svo núna í þessu Sýrlandsmáli. Af hverju erum við að taka, hafa afstöð í þessu máli og hvað, ég meina, hvaða hagsmun erum við að verja fyrir íslenska ríkisborg?
Sko, ákvarðan taka er í þess tilvikum oft tekin einmitt út frá hagsmunum og eins í rauninni sko og sem skiptir mestum er alþjóðalögum, alþjóðasamningum. Þegar að við blönduðust inn í stríðið í Líbíu þegar vinstristjórnin var við völd og vinstri græn og samfélking þá var það þáttaka NATO beint þáttaka í stríði þar
sem að náttúrulega hægt að mótmæla vegna að já, NATO var að fara yfir til Norður Afríku og þetta er ekki hluti af varnarstarfinu sagt 50 grein ef ráðist er á ríki gott að vel það var ekki engin að ráðast á NATO ríki
Nei, en sko NATO dróst einhvern veginn inn í þetta út frá
öryggis
út frá þessum öryggishagsmunum sem að svona menn reyna ofta að horfa út frá heildarmyndinni að viðhalda ákveðin öryggi í heiminum auðvitað hefur það ekki tekist nú vel sem síðustu ára tugi það kom ákveðist tímabil eftir setni heimstyrjöldina en síðan hefur nú svona ofta tíma komið upp ára tugir sem hafa verið erfið nú Það sem að Íslandi skiptir mest í þessu öllu saman er að alþjóðalög og samningar séu virtir. Ef að við þökum það afstöð, þetta skiptir engu máli, Pétur, ef við tökum það afstöð að segjum bara hafrið það samningur skiptir engu máli, að samningur afvopnum skiptir engu máli, að bann við efnavopnum skiptir engu máli. Ef að við tökum það afstöð að svona samningar skiptir engu máli, þá getum við ekki staðið upp eitthvað við að það var sagt, heyrðu, hérna er einhverjir aðlarkonir í okkar lögsögu, farnir að veiða fiskinn okkar. Hérna eru menn farnir að flytja gegnum okkar landhelgi, kannski eiturefni og eitthvað slíkt sem við viljum ekki fá. Þá getum við ekki staðið upp að beitt fyrir okkur lögum ef við virðum ekki sjálf og ef við tökum ekki bökkum þau ekki upp.
Við getum virt alþjóðasamninga á þess að styðja innrásin í önnu ríki sem eru jafnvel ólöglega. Afstæðan í Líbíu, hún var ekkit samþykkt af öryggisráði
samningi.
Ekki heldur árásin í Írak. Ekki árásin í Sýrland, að vísi Afganistan var það gert, það rétt, en sko, að vísindi geta sagt, já, við erum að þvert á móti að virða alþjóða þjóðarétt og við erum að gera það með því að neita, við bara sitjum hjá, þeir eru að geta lífnir að láta bóka það, menn fari ekki í þessi átök, sér þú ekki möguleika á því að íslensk utanríkisstefna verði þannig mótur?
Íslensk utanríkisstefna getur alveg og hefur sjálfsögðu, við höfum ekkert blandast inn í allt sem að gerast í heiminum, við höfum átt okkur því.
Nei, ég bara en
þessi dæmi sem talar þar sé að þegar að þessi vestræn ríki saminast að bregðast við með einhverjum hætti.
Ólöglega, já. Það ólöglega.
Já, það má segja sig á grensinu kannski. Bretar hefa til mis, hins vegar flutt rök, þeirra mati sem duga fyrir þessi afskiptum í Sýrlandi í ég get alveg fyrir mig sagt persónlega ég hef ekki að vel eða svo sterkari rök fyrir því en engu síðu það eru ákveð rök sem að ná til mannúðar sem að byggt er á þarna
Já, hún verður eftir á þegar búir að sprengja
Nei, menn fara af stað sko út frá mannúðinni að komið veg fyrir að menn noti áfram efnavotn skilur, það vegna sem menn fara af stað
Já.
En ég segi fyrir mig mér finnst að Íslensk stjórnvöld hefur þurft að skýra betur fyrir okkur lagalega þáttinn í því tilviki þegar að ég mannu ekki alveg kann ekki alveg röksemdina þegar að farið var inn í Líbíu nema þýleitinu til að þar var NATO á ferðinni og NATO fer ekki neitt að stað nema allir sér sammála og þar þarf það beita neitunavaldi ef að þú ætlar að stoppa ákvæmlega hluti þar og það greinlega þrestu menn sér ekki þess
Sko, þú gerist það sem gerist í Líbíu er það að Ítalir höfðu gífulega mikil áhrif í sambandi við olíuna og bretarnir og það voru þeir sem höfðu hagsmunna og síðan fá þeir bandaríkja menn Hillary með sér og svo NATO þannig að þetta kemur okkur ekkit við sko. Og þetta bara ólöguleg aðgerð í þágu þessar afla og því held að flestir gerir sér grein fyrir því og þetta svo sorglegt auðvitað viljum við styðja og á tíma kaldast því þá stundum við vestan ríki allars gegn gegn ógnunum frá Sovjetinu það alveg ljóst, við stóðum saman í því svo fjall Sovjetin, þá fjall þetta og samt einhvern veginn þá fyrst fer einhvern veginn að koma fram stefna sem bara afskaplega ógeðfell með það. Við það þann já, svona reynni skjöld sem þeir höfðu meðan að þetta var skýrt hver var óvinnurinn og hver var í stefnan.
Já, þetta er svolítið ágætt sko að það er ekki alltaf ljóst í dag hver er óvinnurinn sko vegna þess að menn að nota alls konar aðferðir kannski í dag sem að menn hafa kannski ekki nota svona eða ekki þekktar þegar að einhvers konar átök eða hvað segja, menn skipta sér tvær fylkingar. Það er svona meira þessu sem kallaðir svona proxy hernaður, þá verður menn að laumast svolítið til þess að taka þátt að það líki fyrir hver þeir eru. En það sem að gerast eins og við náttúrulega í Sýrlandi er að þannig er klárlega virðist vera sem að stjórnvöld hafi nota efnavopn í tölvert, já, oftan einu sinni orðafraka þannig, gegn saklausum borgurum og því telja menn sér þurfa að bregðast við. Það er hins vegar ósköp dapurt ef að það er þannig að inn í það blandast þetta hryðjuverk eða morð tilraun í Bretlandi þar sem efnavopn voru notaði sjálfsögðu. Ef að það blandast inn í þetta einhvern veginn þá er það vitalega ekki nógu gott. En það sem ég hef áhyggjur af Pétur í svolítið saman er að mér hefur fundið saminu þjóðnar vera svolítið að missa flugið, þölver trætt, trúveruleikið þeirra og geta til þess að fylgja eftir Já. Þeim sáttmálum og lögum eða reglum sem þar gilda.
Já.
Þetta hefur bara ekki gengið eftir. Öryggisráðum eru meina lamað af því að þar eru 2-3 ríki sem beita neitunavaldi, syngt og heilagt. 12 sinnum hafa rúsa beitt neitunavaldi núna þegar kemur að Sýrlandi. Bandaríkina oft beitt neitunvaldið þegar kemur Ísrael og svo framvegis og þetta er við erum að komin á stað með þessa stofnun saminni þjóni eru sem að ég hef bara mikla áhyggjur af. Þannig að Íslendingar þurfa svolítið núna að stíga framhaldi og segja hvert er við að fara? Vilju við Íslendingar hafa einhverja forgöngu það að menn setist niður og velti við hvernig getum við styrt saminni þjóni hvernig getum við komið í veg fyrir að þetta haldi áfram. Því að ef að við gröfum áfram undan saminni þjónum að þá getum við á endanum lent á stað það sem viljum held ég ekki vera.
En ekki vegna að menn eru svona tortryggnir í garð þessar utanríkisstefnir að alþjóða auðhringir og alþjóða í bankar og þessi stóru fyrirtæki sem eru farin að hafa svo mikil áhrif á stjórnmálin. Þannig að við vitum sko hverjir eru hagsmunir og svo eru þessar fréttir sem berast ýmislegt með að það er spurning hvað er satt og hvað er logið og þetta er bara orðið þannig að það er bara mjög háskalegt fyrir íslensk stjórnvöld ef þau vilja halda sínu trúverulega bara sem þjóð sem vill halda upp í svona sæmilegri siðmenningu að styðja allt þetta sem er að gerast.
Sko, það getur alveg komið til þess að einhverjum tímapunkti þurfi sér stjórnvöld velta fyrir sér sko, hvernig ákvörðunartöku er hátta þegar kemur að því að stjórnvöld eru beðin að taka þátt eða stiða við eða lýsa yfir einhverju alþjóðavettvangi. Og það eitt af því sem við höfum svo rætt aðeins í inn á alþingi og ég hef svolítið veltið fyrir mér þeim sem varandi ákvörðantöku innan NATO hvort að það eitthvað sem að við þurfum að ræða hérna á Íslandi og kannski koma okkur upp einhvers konar skýra reglum hvernig breyða skuli við þegar að þrýstingur á að taka þátt í einhverju. Það kann að vera þurfum að gera það. Það er vitað alltaf sterkara ef að alþingi er á bak við ákvarðanir.
Þurfum við ekki að breyta reglunum þannig að ákvarðanir verði teknar af þingjun sem var ekki gert?
Sko, ég í sumu tilvikum held ég það sé betra, ég held það en það líka vera þannig að framkvæmda valdið þarf að geta líka haft ábyrgð ákvörðun hlutum, það er ekki hægt að setja allt á þingi myndi ég sé framkvæmda valdið með við höfum þessa skiptingu þarf líka axla ábyrgð ráð þeirra þurfa þá axla ábyrgð og standa að falla með þá sínum ákvörðunartökum það meðum ekki alveg gera það stikk frí sko.
En Gunnar, ef við snúum okkur til Íslands aftur og förum þá í sveitarstjórnarmál nú veit ég vel, þú ert ekki með kosningar eftir Reykjavík, er það ekki rétt um mig?
Ég kýs ekki Reykjavík, nei.
En þú fylgist með því
sem ég fylgist mjög vel með, já.
Og hvað finnst þér um þess að, finnst þér ekki svolítið sérkennileg staða komin upp, 15 stjórnmálaflokkar alltaf jafnvel yfir í framboð? Þú mælst að, ég held að ekki sveitarfélagi hafi haft 15 lista sem að kjósindi geta valið.
Nei, þetta er sko framboð er býsna gott, maður þannig, það kemur svo að ljóst eftir nokkra vikur hvernig eftirspurnin er. En það er vissulega þannig að það eru mörg ný framboð komið fram og sumum finnst það gott, öðrum finnst það slæmt. Ég held eins og vera að það lýsið í rauninni bara ástandinu í stjórnmálum hér Reykjavík, menn eru mjög ósáttir við það hvernig haldið hefur verið hér á málum. Og þess vegna séu þessi nýju framboð mörg hver að koma fram. Þetta er eðlilegt að komi fram ný samtök og nýju flokkar en sumt að því sem við sjáum er engungu að bjóða fram í Reykjavík er ekki að reyna að leita stöða bjóða fram að landsvísu og það held ég að sé sproti finnst þess vegna þess að það er óanægja með hvernig staði hefur verið málum hér Reykjavík og ég skil það reynda vel eftir að hafa náttúrulega verið hér með annað fótun að búi hér með öru minna síðan 2009 þá skil ég mjög vel að það sé óþreyja og óna hér fólki í Reykjavík yfir hvernig haldið verið mál.
Er það ekki hluta því sem við vorum að tala mjög upphafi í sambandi við útgjöldin að menn einhvern veginn upplifa þetta þannig að það sé engi stjórn á útgjöldunum og það er verið að lofa kostningalofun er svo dýr og það er aldrei komið fram með neina áallinu það hvernig að standa ströma og kostnaði við þetta.
Jú, einhvern veginn hefur sko þrátt fyrir að útgjöld borgarna hefur stóru aukist þá hafa þau einhvern veginn aukist mikið inn á við það vera þenni út batterið svolítið mikið á sama tíma þá þurftum að sjá meiri fjármun inn í menntamálin til dæmis, við þurftum að sjá meiri fjármun inn í hérna samgöngur þar að segja bæta, ég segi götur og vegasamgöngur borgarstjórnar meir hluti mér bara verður algjörlega fast á heilanum að búi til einhverja strætólínu sem að fáir nota og munu nota með þau reynslu annars staðar frá þannig að ég er mjög hissa því svona, hvernig ástand er. Svo að mér bara fundist borgin vera skítum, ég að mér fundist bara reynsun og annað hafa bara verið mjög slæm undanfarin ár þetta menn hafa ekki sint svona nærumkunni svolítið verið í skýjaborgunum meira og það er eitthvað sem að við þurfum að sjálfsögðu að laga og ég veit að félaga mínir miðflokknum hér Reykjavík er með mjög skýra og fína stefnuskrá þegar kemur að því hvernig á að fara með borginna áfram og þar tala menn til þess líka mjög skýrt stórmál eins og flugvöllin og spítala menn tala það að reyna að fjölga og nýta betur þar strætisvagna sem við erum í dag, þegar með því að vera með frítt í strætó. Þetta er allt aðgerið sem að hægt er að fara í að kosta miklu minna til þeim seldur en borgarlín og eitthvað þess áttar. Þannig ég held að það sé komið tími til að það veri breytingin í borginni og menn fari úr því skýjaborgum og stækkun kerfinsins innanfrá og fari rauninni að vinna fyrir borgarbúa.
En nú eru byggingarframkvæmdir í Vestmýrinni að þrengja smá saman aðeins flugvöllin.
Já, og það hefur náttúrulega verið stefna borgarstjórnarmeirihlutans núna að koma þessi flugvöll í burtu en ég held að með því að skiptum gír núna þá sé hægt að koma í veg fyrir það og það eru fleiri flokkar heldur en miðflokkur með það á stefnarskrá sinni ef maður rétt að flugvöllinu verða áfram. En miðflokkurinn hefur talað alveg skýrt í þessu og við meira sig ályktun núna okkar landsfundi að við viljum leiða til að opna neyðarbrautina nýju og það er eitthvað sem að fer vel þá með stefnu borgarstjórnarflokksins okkar hérna.
Heldur þú, er það óhjákvæmilegt að landspítalinn rísi núna eða nýji spítalinn rísi á þessari lóð við Hringbrauta eins og búið að boða af hálfu ríkisstjórnarinnar?
Nei, nei, það ekkert óhjákvæmilegt og þetta ekkert besta dæmi sem við höfum þar sem einhvers konar svona kerfislæg ákvörðun tekin einhvers tímann upp á aldamótum síðustu og svo er hún bara þarna, svona bara föst svo hafa menn ekki kjark til þess að breyta útforunni, endurskoðana það eru mörg tækifæri búin að vera til þess það búið að benda á það marg oft að þetta fer ekki saman að byggja þessar gríðalegu byggingar þarna fjölga hvað að segja, auka umferð og annað miður við það plön sem borgin til þeimis bara hefur með skipulagsmála annað og svo gleymur með þingja þarna að miðpunktur borgarinn er bara ekki 101, miðpunktur borgarinn er miklu austar, borgin er að þróast öll í austur átt, en það er eins og þeir sem búi í 101 og svo borgarstjórinn og hans félagar, þeir komast bara ekki út úr þessum kjarna og með því að tróða allu þarna niður í Þingholtin það verður að búi til gríðarlega vandamál svo hafa menn samt á sama tíma viðurkennt að þó sem menn byggi við þennan spítala núna og lappi upp á það allsaman, þá þarf að byggja nýtt sjúkrahús annars staðar. Þetta er bara alveg galið að vera að segja þessa tvo hluti þar sem fer ekki saman hljóða minn.
En væri þá raunægt að laga til þarna, taka á nokkrum sko lagum súr þarna sem er á þessari hringbrauta lóð og kannski byggja eitthvað en að byggja nýja spítalóður um stað. Það þarf að lagfæra eitthvað ef
alveg
að nýta langspítalin áfram sem hann verður nýttur þó að nýr spítali væri byggður.
Alveg klálega, ég meina það þarf að laga sko, ef að við færum í það að skipuleggja nýtt svæði og einhengur í það að hérna, byggja nýtt sjúkrahús á nýjum stað, nýja þjóðarsjúkrahús þá tekji það einhver 6-8-10 ár kannski menn deila svolítið um þennan tíma mitt ég held að þetta sé kannski svona 6-8 ár
en það tæki styttur við tíma heldur en að byggja á Hringbrautinni
já og er þið örgla ódýrar sem það byrja staði að þá er þið samt sem áður að bæta aðstöðu við landspítala það er alveg ljóst við Hringbraut það er algjörlega klárt en þeim pinningum er þið í sjálfu sér ekki dýla varið því að byggingar þar gætu hún svo selst og nýst í eitthvað annað það er margt sem að nýtist ágætlega en margt það sem ætti að nota nýta svo sem í annað líka setna mér svo má ekki glema því heldur að Þingholtin eru mjög vænlegu staðu til þess að þróa áfram íbúabyggð ef að þessi mikli byggingar massið þarna færi eitthvað annað
að lokum, ég veit að þú þetta fara fyrir þær ræða, við þurfum að minnast á bankamálin og hérna fjármálafyrirtækin hvernig er staða núna í þessum efnum að þínum hann?
Já sko, ríkistjórnin tók þá ákvörðun og mjög grunar það hefur samkomulega milli stjórnarflokkan í stjórnarmyndunum viðræðunum að horfa til ársins 2009 þegar að vinstjórnin var hér að klúðra öllu varandi fjármálakerfið gera samkomulega við vogun og sjóði í staðan fyrir að stilla þeim einfallega upp til þess að ná frá þeim fjármunum sem við þurftum. Síðan tekur við stjórn 2013 til 16 sem að rauninni gerir kraftverki því að ná fjármunum frá þessum aðilum sem ætlu sér ekkit að láta peningar inn í Íslands samfélag. Nú verist mér vera komin það stað aftur að menn sér svolítið hverjandi gamla tíma. Það er eins og ekkit seinan. Að ríkið beiti sér á hörku í endurskipuleggja bankakerfið. Það er alveg hægt áfram. Það er smá spurningamerki varðandi í Arion banka, en það er hins vegar alveg hægt að taka af skari í þessu, en það þurfum líka að gera það. Við höfum líka sagt að við viljum skoða þáttu lífeyrissjóðun í þessu öllu saman. Við höfum með eitthvað 32 lífeyrissjóðu dag, það sem að kostar eitthvað 17 miljard eitthvað slíkt að reka þá. Þeir þurfum ekki að vera svona margir í litla landur í Íslandi. Allt þetta viljum við gjarnan skoða. Við höfum líka sagt að við teljum að það með einfalda sýstimum til með því að sameina fjármála eftirlit inn í Seðlabankan. Bara svona dæmis er tekið. Þannig að það er svo margt að gera á fjármálasviðun sem mætti spara fjárminu auðvitað og einfalda hlutina.
Hefur nú ýmsir sem að er í miðflokknum börðust gegn verðtryggingunni?
Já, það er rétt. Eru
þau hættið því?
Nei, alls ekki sko.
Er það búin að gefa stuð?
Nei, við erum sko einmitt álegtum núna helgina að við teljum að það sé hægt að setja þak til þess að vexti að vera til lánum. Við erum alltaf þá nýlán, við erum passa hvort því að það er erfiðar og nánast ógjörningur að eiga við þessi gömla lán að þau eru bundin að því að lögspekingar segja ákveðum eigna rétti. En varandi nýlána þá er hægt að fara þá leið að setja þak á vextina. Þá þurfum við að dreifa
betra okkur vilji hjá öðrum að fara þessa leið. Þetta hefur gengið mjög erfilega þegar að Sigmundur Davíð var forsætisráðherra og hann skipaði nefnd, fimmanna nefnd það var bara einn af þessum fimm sem vildi raun og verið ganga reynt til vers og afnema verðtrygginguna. Hinir fjórir sem höfðu verið skipaðir eða valdir í þessa nefnd, mm. þeir voru svona með ykkur skonar já, sjónamið sem að, voru þess aðlis að þeir töldu það ekki raunhæft að gera þetta.
Nei, það sem gerðist þar betur var það að kerfis hugsunum fekk að ráða var miklu hjá samstafsflokki okkar þá. Það var einhvern veginn ekki vilji til þess að beita þeim verkvar sem hægt var að beita til dæmis þá varðandi innan fjármálaráðuneytisins og inn mætti kannski segja þetta tegði sig alveg inn í Seðlabankann og stjórnir lífeyrissjóðana og kerfi alls saman, fjármálakerfi, lífeyrissjóðir, bankar og jæna, þeir sem hafa verið þá að búa til þessu umgjör síðustlun ár börðust mjög hart gegn þessu alveg sem þeir börðust mjög hart gegn því að vonarsjóðunum yrði gert að vonarsjóðunum yrði gert að skila hér nokkur hundru miljónum inn í þjóðabúið en það tókst okkur tókst ekki þetta með verðtrygginguna og það fyrst og vegna þess að þar voru menn ekki alveg jafn tilbúin til þess að gefa eftir.
Eru vonarsjóðnir, munu þeir vera áfram í íslenska fjármálakerfinu? Má búast því að þeir verði hérna bara til frambúðar?
Þeir sem eru ekki til að spá með það, eitthvað verðar hér áfram, mér sýnist það, eitthvað verðar hér áfram.
Af hverju er þetta? Ég meina, af hverju er að koma hingað? Við erum með þessu lítið hagkerfi hér og svo þvælast er hingað og...
Það er náttúrulega bara hér hafði verið bara...
Hver bauðum hingað?
Þetta er alltaf sko, þetta er ekki hann var talað sko ránfugla þetta séu rán, þetta er engir sem, þú fóðurar ekki þessi fugli garðan hjá þar því að þeir geta allt sem að fyrir verður en þeir koma hingað við tala vegna þess að hér hafa menn geta áast að punt sitt vel fengu þeir banka og fjármála fyrirtæki á ódýrum á kostakjörum og vegna þess hvernig
Akkur fengum við aldrei að vita hverju áttu þessu fyrirtæki hvort það veri Íslendingar auðvitað hafa Íslendingar vilja gefa þeim þessar upplýsingar þetta er ekki eins og þetta af himni ofan það eru þúsundir, tugþúsundir tækifæra fyrir vogunarsjóð þeir skipta þúsundum um alla heim Asi og Bandaríkjarnast
Jú, en maður fylgist náttúrulega með út alla heim líka sko, þegar þú ert með eitthvað sem einu sinni kostaði 100 og þú færðað á 5 og þú veist það að þú býður kannski nokkur ár þá getur selta aftur 40 það var það kaup sko, sem engur lætur sem engur lætur fram að sér fara ef hann á aura fyrir þessa 5 sko.
En það var hægt að, getið þið gert þá kröfu, eða kom bara fram með frumvarp það, að það verða upplýst um það hverjir eiga þessa vonarsjóði, það sé ekki nægilegt að þessi lögmenn sem eru fyrirsvarsmenn vonarsjóðuna og bara tala í sínu nafni og gefa ekki upp hverjir hinn raunverulega endur eru. Hvað segir það? Það myndi hafa veruleg góð áhrif bæði á viðþorfinn hér heima og það myndi kannski hafa einhvers konar fráfælingamátt gagnvart frekari landvinningu þessa hóps hér á Íslandi.
Í sömu tilfellum hefur gengið þokkalega að fá upplýsingar en öðrum ekki. Ég þór ekki að segja Pétur, ég er ekki búin að hugsa þetta alveg án í kjöling hvernig hægt er að bregðast því en eflaust getum við sett
eflaust
getum
við
ég meina eflaust getum við getum eflaust breytt lögum og sett lög þannig að þetta þurfi að koma
að
borðið
það er geta fel að eitthvað hægt út að sögum
en, það verður að gefa það en ég lögum að segja það verður kannski slagur sem að þarf að taka við systemið, við kerfið, við stjórnmála öflun sem engu vilja breyta að koma fram með þá hugmynd að setja fram frú upp til þess að ljóstur um allt þetta ég veit ekki
að lokum ég greifnum að spyrja það í sambandi fjölmiðla þið álíktuð fjölmiðla á þessu landsfundi
Já.
Það var svolítið öðru vísi heldur en kannski hefur helst áður
Já, við viljum gjarnan að frjálsir fjölmiðla og sjálfstæði fjölmiðla geti þrifist og vaxið af Íslandi.
Mm.
Það er að mörgleiti erfitt í dag þegar að við erum eitt fjölmiðli, Ríkisútvarpið, en skoður og hann getur nú verið, sem er á föstum fjárlögum sem fær bara peninga samankvæmingur á. Og þess vegna kom fram svo ályktun á fundinum að Ríkisútvarpið fær af fjárlögum ríkimundirunni halda bara eftir rás eitt sem hefði svona ákveði menningalegt sögulegt hlutverk og eru þá fjármagnað að fjárast ramma menntamálaráðuneytisins en RÚV OHF yrði gert að vera auglýsingamarkaði og áskrift yrði áskriftar sem var þá yrði menn að kljásta á þessu markaði það sem myndi gerast líka er það að auglýsingamarkaðin sjálfur myndi við þetta stækka það myndi stækka þessu fjölga þeim möguleik sem menn hafa til þess að selja auglýsingar og keppa þá þar en við heldum fengjum út úr því bara betri fjölmiðl
Já, þú skulum láta þetta enda á þessum orðum, þakka ég fyrir Gunnar
Takk sem leis
Og ég þakka hlustendum út var sögu og nú fáið þið auðlýsingar og tónlist
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Vissir þú að 18.19 er búið að gera breytingar á sér?
Nei, hvernig þá?
Núna eru þau bæði ódýrastir og með eitt fast verð fyrir símtali.
Ég skil.
18.19. Upplýsingaþjónusta allra landsmanna.
Humarbaka með steiktum humri, salati og parmesanosti. Gallerí Fiskur, veitingahús Netil.
Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgía á Hótel Grímsborgum. Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúxusgisting, veislur, fundaraðstafa, sími 555-7878 555-7878
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44 44. Já, iðnaðarmenn. A2B almenn verktaka. Sími 7 80 62 62 7 80 62 62. Náttúruþrif, við þrífum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif, sími 771 54 54 771 54 54. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Þarft þú að húðmeðferð að halda? Leysilifting, dermapen, gelísprautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.